Kallid sõbrad, meie Jeesuse nimel alustame selle piiblitunniga ja täna ma kõnelen ühe tekstiga või jagan teiega üht teksti, mida nii kaua kui mäletan, ei ole mina sellel teemal kunagi kõnelenud. Aga see on nüüd kaks päeva minus sündinud Jumal armust ja loeme selle Luuke evangeeliumi. 10. peatükk ja ma alustan 25. salmist kuni 37. salmi lõpuni. Ja vaata, keegi käsutundja astus esile, kiusas Jeesust ja ütles, õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igaves elu? Aga tema ütles talle, mis on käsuõpetusse kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas ning ütles, armasta issandat oma jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest. Ja oma ligimest nagu isennast. Aga tema ütles Jeesusele. Vastupidi. Aga Jeesus ütles siis temale. Sa oled õieti vastanud. Tee seda ja sa pead elama. Ja nüüd on üks imelik sõna. Tema aga tahtis isennast õigeks teha. Ja ütles Jeesusele, kes siis on mu ligimene? Aga vastates Jeesus ütles, üks inimene läks Jerusalemmast alla Jerikosse ja sattus röövlite kätte. Kui need ta riided olid riisunud ja temale hoope annud, läksid nad ära jättesta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed mööda alla ja nägi teda ning läks mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta tuli sinna paika ja nägi teda, läks ta mööda. Aga üks samaarlane käis seda teed ja tuli tema juurde. Ja kui ta teda nägi, läks ta meel haledaks. Ja ta astus ligi, sidus ta haavad ning valas peale õli ja viina, tõstis ta oma looma selga ning viis ta öömajale. Ja kandis hool tema eest, võrratud sõnad. Ja teisel hommikul ära minnes võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles, kanna hool tema eest. Ja mida sa veel peaksid kulutama, seda mina maksan sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene sellele, kes oli sattunud röövlite kätte? Aga tema ütles, see, kes ta peale halastas. Kas oli imelik, et seda ei väljendanud Jeesus, vaid seda väljendas see õige enesõige mees, kes kiusas Jeesust. Jeesus oleks võinud ütelda, et kas sa nüüd taipad, et see, kes halastas, see oli nüüd õige. Ei, seda ütleb see mees. Aga tema ütles, see, kes tema peale halastas. Siis ütles Jeesus temale, mine ja tee sina nõnda samuti. Mine ja tee sina nõnda samuti. Esimene lõik lõppes nii, aga ta ütles temale, sa oled õieti vastanud, tee seda ja sa pead elama. Ja nüüd korra hoopis üks teine pilt avaneb meie silmadele. Meie ei saaks olla usklikud, kui me ei teaks igaves elu saladusi. See on väga lihtne. Meie saame ütelda ühele inimesele, näiteks surjale, saame ütelda, et sul ei ole midagi erilist vaja teha. Usu Jeesuse Kristuse sisse. Ma loen praegu tolle hiinlase raamatut ja ta juhatas ühe lõpmata suure kurja tegija enne tema maha laskmist Jeesuse juurde ja ta langes lihtsalt põlvili ja tunnistas Jeesusele, et mina olen patune. Ta oli väga patune inimene. Ja korraga laskus tema südamesse Jumala rahu. Ta sai päästetud ja ta jättis veel ühe kirja. Osa kirjutas ta siis pastakaga, aga see oli peaaegu tühiveli, see täitas üle pea. Ja siis ta kirjutas oma sõrme verega, kirjutas oma kodustele kirja. Ja see kirja andis selgesti tunnistust, et tema läheb nüüd taevasse. See tee on nii lihtne. Kui keegi sinu käest küsib, mis ma pean tegema, et ma igavese elu päriksin, mida sa vastab talle? Arvatavasti vastab talle Jumala sõnast nende kirjakohtadega, mis sellest räägivad. Jeesus ütles Johannes evangeeliumi 4. Peatükis ime lihtsa sõna ja see on hämmastav, et ta võis nõnda öelda. See on siis Johannes evangeeliumi 5. Peatükk, 24. Salm. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud. Usub seda, kes mind on läkitanud. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud, sellel on igamene elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse. Käega katsutavalt lihtne. Ja ometi ei piisa sellest lihtsusest. Me siis võime öelda küll, et meie teame päästmise teed ja seda igaves elu kättesaamise saladust on meil ilmutatud. Jumala sõna on selle väga selgesti ilmutanud. Mida aga meie tavaliselt? Nüüd me läheme tõsisemalt asjade juurde. Mida mitte nagu ei oleks see olnud tõsine asja, mida me lugesime, vaid mis puudutab meid palju sügavamalt. Aga mida meie igavese elu taotlemisel liiga lihtsalt võtame? Kuulake. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest ja oma ligimest nagu isennast. Oleme me analüüsinud seda, kas mina armastan tõesti Jumalat? Kas mina armastan tõesti Jumalat, Jeesus Kristust, kogu oma olemuse jõuga? Ma usun, et te kõik veidi mõtlete praegu ja kaalute seda asja. Kas tõesti see on meie suhtumine Jumalasse? Et me kogu südamega, kogu jõuga, kogu mõistusega, kõigega, mis meil on, kogu oma olemusega, armastame Jumalat. Oi, kuidas see küsimus on tõusnud üles paljude mõtlejate südames, vaimulike mõtlejate südames ja sellest on tekkinud palju probleeme, teoloogilisi probleeme ka. Aga ma arvan, et siin oli eest keegi ei julge tõsta kätt ja öelda, et vaat mina armastan Jumalat just nii. Ma arvan, et mitte keegi ei julge seda öelda. Meie kõik tunnistame, et oi issand, meie elu kipub selles asjas pealiskaudseks muutuma. Kui Jumala kohta on öeldud, et nõnda on Jumal maailma armastanud, see sõna maailma tähendab ka meid. Nõnda on armastanud. Kuidas? Milline mõõt? Et ta andis oma ainusündinud poja. Meie näeme kogu aeg ikka seda poolt, et Jumal on annud Jeesuse ja Jeesusega, nagu Rooma kirjas Apostel Paulus ütleb, kui kord Jumal oma poega ei säästnud, vaid on tema loovutanud meie kõikide eest, kuidas ei peaks ta temaga koos meile kõike muud annetama. Meie näeme seda poolt. Üldiselt meie suhtume asjasse nii, et see on meie vajadus. Heinrich Heine, kuulus saksa kirjanik, oli tegelikult ateist. Aga kui keegi nähtavasti juhtis tema tähelepanu enne tema lõppu, siin maa peal sellele küsimusele, et oma asjad tuleks lahendada Jumalaga, siis ta vastas sellele nii, et see ongi Kristuse ülesanne patte andeks anda. Seda ta peabki nagu tegema. Kas on nii? Ei ole nii. Kui Jumal armastus meie vastu on täiuslik, kuulge, see on üks nii kirjeldamata asi, et kui mina oma muldse suuga seda praegu räägin, siis ärge mitte arvake, et ma seda mõistan. Ma olen lugenud tolle hiinlase raamatut. Ma ei ole elu sees niisuguseid piinamisi lugenud. Nagu see mees on kogema pidanud. Ja kui ta oli väga meeleheitele viidud, ta kaotas teadvuse mitmed korda ja siis temagi jäin mõtlema sellele, et kui Jumal nüüd nõnda teda armastab, miks ta teda ei kisu sellest olukorrast välja? See on nii loomulik, et niisugused küsimused võivad tekkida. Aga Jumal näitas talle, miks see nii pidi tema elus olema. Ta oli õnnelik inimene selle poolest, just nimelt õnnelik inimene selle poolest, et ta oli varunud ennast Jumala sõnaga. Ta oli õppinud pähe, tal oli peaaegu uus testamentki peas. Nii et Jumala vaim vastas temale tema küsimustele alati piibliga, Jumala sõnaga. Ja Jumal tuletas talle siis ka meelde, missugust hinda Kristus pidi andma. Ja üks kannatus, nagu on juba 2000 aasta jooksul paljud Jumala mehed ka ütelnud, kes siis on pidanud kannatama, üks kannatus, mida Jumal meilt ei võta ära, lugege Hebrea kirja, on kannatus Kristuse pärast. Sellest me võime loobuda, see tähendab Kristus salata. Seda võimalust pakuti ka sellele hiinlasele, Hiina vennale, korduvalt. Aga tema vastus oli, ja paljude teiste vastus, kes samasugust asja pidid kogema, oli iial Jeesust ma ei reeda. Mitte iialgi ma ei anna Jeesust ära. Seal on palju sellised kohti. Kuidas meie siis võime öelda, et me armastame kogu oma olemusega Jeesust, kui me seda praktiliselt ei näita? See lihtsalt on siis meie elus ainult teoreetiline küsimus, aga pange tähele, kui te loete 4 evangeeliumi, Jeesuse jaoks oli Jumala armastus alati praktiline. Üllatate. Samamoodi Jeesusesse uskumine, Jumalasse uskumine on piiblis kogu aeg praktiline. Mitte teoreetiline. Ma mainisin teile, et sõna uskuma või usk, nii nagu ta on kreeka keeles, heebrea keeles, on alati seotud tegemisega. Mine ja tee sina nõnda samuti, ütles Jeesus. Sellega väljendad siis oma usku, oma hoiakud. Aga nüüd kolmas küsimus nende eelmistele lisaks on see, et milles meie kergesti oma elus mööda läheme seoses igaves eluga. Ja ei oska arvata, et see on seotud minu igaves eluga. See kirjakoht toob selle probleemi esile. Nimelt suhtumine oma ligimesse. Korraga siin oleme silmitsi selle asjaga, mis meie elus on olnud väga pealiskaudne. Ja ometi Piibel alguses lõpuni ei õpeta meile, et meile oleks antud voli ligimese üle kohtumõisti alla. Eks ole? Meie oleme mõjutajad. Me oleme mõjutajad, kas positiivselt või negatiivselt, kui paljud on Kristusest eemale jäänud selle tõttu, et ta on näinud teiste inimeste vale kristlust. Ja kui paljud on tulnud elavale usule selle tõttu, et nad on näinud ehtsat usu inimest. Aga eks ole, sa tunnistad ka seda, et see on üks küsimus, millest meie vahest liiga kergest üle lähme. Me ei jää mõtlema sellele, ei süvene sellesse. See üks sõna, ma panen, mu piibitoni pealkiri on halastus. See üks sõna, selle sisu, selle mõju meis ja meie kaudu, on nüüd see, mis otsustab. Me oleme kas ligimesi jaoks oleme kas positiivne mõjutaja või negatiivne mõjutaja. Ja peame küll kurbusega nentima, et paljud kristlased ei tule selle pealegi, et nende üks lause ühele nõrgale röövlist tabatud inimesele on hävitanud nende usu. Ise on nad olnud Jumala riigi sulased. Aga üks hukka mõistev lause on hävitanud selle nõrga inimese usu. Ma räägin seda praegu sellepärast nii tõsiselt, et ma ise olen seda asja oma elus läbi pidanud elama ja ma peaaegu oleksin Kristuse kaotanud. Üks väga suur autoriteet tegi seda teatud hetkel minuga. Ta oli minu silmis väga, väga tähtis inimene. Ja ma ei ole siialgi arvanud, et ta mulle nii ütleb. Ma olen, te teate, ma olen teie keskel nagu oma perekonnas. Ma ei arvesta sellega, et keegi läheb ära ja hakkab seal need asju keerutama ja negatiivselt mõtlema. Ei, ma usaldan teid. Minu elu on teile teada, te tunnete mind. Aga kas sinuga mitte ei ole sama lugu olnud, et teatud hetketel oled sa visanud kivi sellele, kes on juba röövlite poolt röövitud ja pekstud on maas? Kui kergesti see võib tulla? See, et me oleme mõjutajad, on Jeesus nii selgest õpetanud. Te ei olete maa sool. Te olete linn mäe peal. Suur osa meie ümber olevatest inimestest on ühel või teisel viisil kuidagi röövlite kätte sattunud. Ja teate väga hästi. Ma hiljuti rääksin teile sellest Annest. Ta vaenekene on ju ka röövlite kätte sattunud inimene. Aga neid on nii palju meie ümber. Iga joodik, olgu ta noor või vana, on tegelikult röövlite kätte jõudnud, sattunud. Iga üks, kelle elu on viltu läinud, on röövlite kätte sattunud. Te teate, et kuradel ei ole absoluutseltki mitte halastust, mitte raasugi. Jeesus ise loomustab teda, on varas. See sõna varas tähendab seda, et me ei märka, et on meie ellu tulnud. Varas teeb ju nii. Näiteks Tallinnas on üsna iseloomulik praegu, et välismaalased, kes tulevad ja nendel on tagataskus oma need suured asjad, rahakotid, nad ei märkagi seda. Need äravõtjad tulevad nii vaikselt lähedale ja võtavad ära. Aga nii tuleb saatan ka meie ellu ja inimest ellu. See algab nii väga lihtsalt. Ma olen mitu korda sattunud lugema sellest, kuidas noored inimesed, 7, 18, 16, ütlevad nii, ma ei mõtelnud mitte midagi. Sünnipäeval võtsin ühe väikese napsu. Ja ta ei taibanudki, et varas oli tulnud tallu. Sellest hetkest peal hakkas elu alla minema. See on varga osa. Jeesus ütles, sa tuleb varastama, tapma ja hukkama. Sest ega saatan enne rahule ei jää, kui ta su hinge täiesti kätte enda kätte saab. Esmalt ta hakkab sinu valitsejaks. Ja siis ta veab sind alla poole. Kui ta lõpuks sind põrgus on saanud. See on tema viis. Aga oled sa kord küsinud ka endalt, kuidas suhtub Jeesus sellesse inimesse? Meie suhtume niimoodi, et ta on, et sa oled, tead ju küll, ta on ju niisugune ja meie suhtume nii. Jumala sõna järgi see ei ole õige suhtumine. Me peame küsima, kuidas Jeesus temasse suhtub. Ja 1, 2, 3 on meile selge, et niisuguste inimeste eest Jeesus just suri Golgatal. Ja see suhtumine siis tuleb meisse ka. Ja selles suhtumises on jumalik halastus. See tähendab, et sinus tekib kaastunne. Halvustamise asemel kaastunne. Mäletan, ma seisin apteekis oma autoga, Ellen läks apteeki sisse ja sellest samast suurest majast üks venelane, keda poisid linna peal peksid haledalt läbi, nii et ta oli vahepeal üsna vigane. Nüüd ma näen, et ta jälle liigub. Ta oli natuke purjus ja kukkus apteeki treppi peal, kukkus maha. Ma hüppasin autost välja ja läksin ta juurde ja küsisin, et kas ma saan sind aidata, kas sa jaksad jalgadele tõusta. Ja siis ma avastasin, et ta oli üsna purjus, et ta ei seisnud ilmselt jalgadel. Ja siis tuli sealt linnavalitsuse hoonest välja üks meile kõigile tuntud inimene, üks mees, tuli mu juurde üldse, et ära näe temaga vaeva. Kui me kutsume politseiauto ja nad viivad ta koju, nad teda kuskine magama ei vii, nad viivad ta lihtsalt koju. Ja mulle ei jäänud muud üle, sest ma ei jaksanud teda jalgele saada. Aga südames oli suur mure. Südames oli suur mure. Ja kui ma teda vaatavalt näen, siis mõtlen, et sellist inimest eest Jeesus ristil suri. Sellest on juttu olnud tänapäeval üsna palju, sest neid õnnetud inimesi on ju nii palju, et neisse, kuidas neisse suhtuda. Arstiteadlased ütlevad, et iga joodik on haige. See on väga tabav, sest ta on löödud, teda on röövitud, teda on pekstud. Elu on teinud temaga seda. Nii et see meie hoiak tuleb siis välja, kas meie jätkame löömist või aitame. Kuidas me võime aidata? Kõige esimene asja on muidugi, kuidas me suhtume. Kuidas on meie vaimulik suhtumine. Sest eks ole õige, et on inimesi, kes päevast päeva palvetavad nende õnnetud inimeste pärast. See on esimene samm sellel heal teel. Meil on kolm võimalust selle teksti kaudu või selle teksti valgel. Meil on kolm võimalust. Me võime mööda minna ja mööda minna võime kahel viisil. See asi ei puutu minusse, isegi ma ei räägi sellest. See tähendab täiesti, olen osa võtmat, absoluutselt osa võtmatu. Või kaas tundetult hukka mõista ja pealegi parastada. Ja oleme unustanud, et me pole üksteise eksimuste või pattude registripidajad. Seda ülesannet ei ole Jumal lastan antud. Edasi me ei tohiks haavatuid reeta või koguni kividega surnuks visata. See pilt tõusis nii selgesti minu silmad ette. See kristlus, mis Hiinas praegu levib, see on just seda laadi, nagu halastada Samaari mehel. Nad võtavad seda väga tõsiselt. Seda raamatut lugedes on nutnud ja lugenud ja jälle nutnud. Kolmas võimalus on halastada. Nii nagu tegi halastada Samaari mees. Tunda samal ajal oma vastutust ja oma kohustust kuidagi püüda päästa. Ja isegi kulude kandmise arvel. Oleme valmis isegi kulu kandma. See tähendab, et oleme nõus sellega, et meist räägitakse ka halba veel. Et me tegeleme just inimestega ja püüame neid aidata ja muuta vist. Aga halastusel on üks asi iseloomulik ja kallid kaasuslikud. Seda ma täna õhtul tahangi teie südamele panna. Armastus, mis on järgmine sõna? Armastus katab mida? Pattude hulga. Siin tuleb nüüd välja ligimesse suhtumise põhi. See põhi, mis on täiesti sügavas, mis meie sees on varjatud, mis toimub meie hinges, kui keegi meile räägib, et vaata, millega tema hakkama sai või koguduses uuritakse või meie kristlus on sellepärast nõrkadel jalgadel, et armastusega patutulga katmise asemel meie püüame nii palju paljasada, kui meil oskust on. See käib paljudes kogudustes vanade reeglite järgi, need on iidamas aadamast ajast katoliku kirikust pärit. Aga lõpuni vale. Lõpuni vale. Ja Jumala vaim pani selle minu südamele. Juhul, kui see jääb minu viimaseks piibitunniks, siis jätkendale meelde. Meie ülesanne on armastada Jumalast, millel on üks märk juures, on täis halastust ligimise vastu. Te väga hästi teate, et see on asi, mis usklikkonnas on nõrkadel jalgadel. Selle vastu on kohutavalt palju eksitud. Ja kõige kurvem selle juures on see, et aastad võivad mööda minna ja inimeste ei tule aru saamisel, et viga on tehtud. Miks pärast taevad on kinni, miks pärast Jumal ei saa õnnistada? Sest taeva tee, igaves elu tee läheb kinni, kui meie südames ei ole Jumala armastust halastusega. Vaadake, see tekst on sellepärast nii väga tähtis, et siin on nõue armastada kogu olemusega Jumalat ja ligimest nagu ise ennast. Vaat see teeb selle igavese elu küsimuse siin keeruliseks. Ega sa ei lähe ise ennast reetma. Ega sa ei lähe ise ennast, kui sa ikka mõistusega oled, ei lähe ennast surnuks lööma. Aga meie võime oma käitumisega haavata, tappa. See on nüüd see peatuum. Nüüd edasi. Ligimesse suhtumine ei ole rajatud Jumala lapse elus tunde tulvale. Sa võid tunda suurt sümpaatiat hõõnet inimese vastu ja kasve teda selga võtta ja viia kuhugi ja ohverdada midagi. Aga see ei ole see ehtne. See tuleb 2-3 korda elus esile, et niisugune hirmus aletunne tuli ja teed midagi niisugust sangarlikku enda meelest. Aga tegelikus elus sa siiski ei kanna Jumala halastust oma südames. See, mille siin jutt on, on püsiv. Kui usk on antud meile Jumala, siis see on püsiv. See tähendab, kui me usume, siis me teeme usu tegusid nii nagu Jumala sõna seda ütleb. Eks ole? Abraham ja nii edasi, Jumala inimesed. Viimase ajal on väga Joosep olnud minu südamel. Ma olen lugenud tema elulugu ja olen imetlenud, et selles väikeses kirjukuuega poisi sees kasvas üks jumalik asi, üks jumalik hoiak. Ja mis asi see oli? See oli halastus. Te teate, kui lõpmata ilus see lõpuosa on. See siis, halastus on siis seega meie elu hoiak. Näiteks, kui sinu mees on purjus, tuleb koju. Kuidas sa suhtud temasse? Oled lihtsalt vait? Või on su südames üks niisugune kena hoiak? Pidage meeles, kui see on pühast vaimust, siis see asjaosaline tajub seda. Kui sa püüad seda näidata, ta saab aru, et sa võltsid. Seda asja ei peta. Isegi minusugune vähe haritud inimene saab aru. Rääkimata siis asjaosaliselt, kui sina oled tema abikaasa või see on sinu poeg või nii, aru nad saavad. Aga see on muutub meie tõeliseks eluhoiakuks. See on see, mida sina just teed, kuna Jumala püha vaim on tulnud sinu ellu. Nii et need tegijad, ma mõtlen siin praegu, kas või sellele ametile, millele Lea oma elu on pühendanud. Mina julgen teile öelda praegu, et see amet on tegelikult jumalik. Sest igat laadi halastuse osutamine. Mul on mitu inimest rääkinud, kibuspaili tuleb teda vaatama. Tal ei ole mingit kohustust. See on üks ilus hoiak. See on jumalik hoiak. Andku Jumal meil igalühele seda. Andku igalühele. Tulvavalt me vajame seda. Kristlaskond vajab halastust, et olla halastajad. Aga halastaja on Kristus. Me vajame sügavat Kristuse kogemust. Mul lähevad palved. Või päevad ju peaaegu, et palves. Peamine palve on issand. Ilmuta Kristus olemust minule. Sügavalt. Jõuliselt. See on väga oluline. Ma usun, et te kõik, kes te siin olete, niiks kui teine, et te tunnete, kuidas püha vaim õhutab teid elama just sellist elu tegema, selliseid tegusid, sest ega te siis kõike ei räägi ju teistele, mida te olete head teinud ja halastust osutanud, aga see on iseloomulik, tõelistele jumalalastele iseloomulik. üks kogudus, kes sallib enese keskel ja eriti koguduse juhtkond, kes sallib enese keskel taga rääkimist, teiste ligimeste koguduse, nõrkade koguduse liikmete halvustamist, on langenud kogudus. Ülalt alla langenud. Üks tõeline Jumala mees, kui ta on koguduse vanem, siis ta ei või seda kannatada. Tema on alati selle poolel, kes on kaitsetu. Jätke endale meelde. Teisiti ei ole võimalik. See on põhjus, miks kogudus on kaotanud oma autoriteedi. Sest kogudus ei ole Jumala inimese autoriteet ja sinu ja minu autoriteet seisneb just selles, et me oleme Kristuse moodi. Sõna kristlane tähendab Kristuse moodi. Ja oi, no seda nälgib olla Kristuse moodi. Kui see kallisina vend, ta oli raskesti piinatud ja aga ka oma kõige raskematel aegadel ta halastas nende peale, kes olid samamoodi piinatud, aga kes olid kõlbeliselt väga madalad, väga kurjad, väga tigedad, ahelates. Tema võttis kätte oma väga viletsast toidunormist, ta jagas nendele. Toitis üht meest kohutavad kurjategijat, pani talle lusikaga toidusuhusest, oma käed olid selle kurjategija käed olid kohutavate raudahelatega selja taha pandud. Ja teate, ta võitis selle inimese Jeesusele. Mina väga ootan, et ka Kärla linnas inimesed võiksid päästetud saada. Aga iga kord, kui ma selle pärast palun, ma mõtlen sellele, minu süda nagu juhib mind sellele, et aga millist pilti need paganad meie ümber meist näevad? Millist pilti nad näevad? Mida nad meie kohta kuulevad? Mida nad meist arvavad? Eks ole? Ärge võtke seda kergelt. On tõsine asi. Jeesus ütles, mine ja tee nõnda samuti. See tähendab Jumala tundmisest välja kasvanud suhtumist oma ligimesse. Ja ma olen tuntunud selle poolest, et ma ütlen asju, mida mitte iga üks ei julge ütelda. See ei ole ametlik Kristus. Mina ei tunnust absoluutselt ametliku Kristus. Nüüd tässä pole olemas ametlik Kristus. On olemas ainult ülevalt sündinud inimeste hulk, kes Jeesus südamest armastavad. Ja neid on igal pool. Neid on igal pool. Aga igal pool on neid võltskristlasiga. Ja see rikub see iluse pildi ära. Sest ma kordan, maailm tunnetab väga hästi. Olen olnud matustel, kus inimesed mehed on natuke purjus, seal hoiavad ennast teist inimeste taha ja ütlevad, et kui üldse keegi taevasse läks, siis see inimene läks küll taevasse. Kuidas nemad seda teavad? Nad tundsid selle inimese elu. Aga meie teame ju ka seda. Et on inimesi, kellel tehakse suured kiidulaulud matmisel, aga tegelikult meie südames tõusevad üles mitmesugust mõtted. Et ei oleks vaja niisuguseid pasuneid puhuda. Ma kardan, kallid, et kord on põrgus üsna palju usklikke, kes siin maapealses elus on visanud vigaseid, neid puudulike, usklike ja teisi inimesi kividega. Ise olles mitte puhtad. Sest see, kes on tõesti puhas, ei viske enam kivi, tema halastab. Sest siis, kui toodi abielu rikkuja naine Jeesus ette, siis tema ütles ju nii selgesti, kes on ilma süüta võtku esimesena kivi. Ainult üks ilma süüta inimene oli seal, see oli Jeesus. Aga tema ei võtnud kivi tema halastas. See on ääretult oluline asi. Halastus. Meie rahvas vajab halastust, meie inimesed vajavad halastust, meie lapsed meie kodudes vajavad halastust. Helen rääkis nii ilusti, vist oli see pühapäeval pärast kooselekut, kuidas üks tütar laps, me teame ka teda muide, ta on meile kõigile tuntud, ütles oma emale, kui sa nüüd minuga tõreled, siis räägi ilusti. Räägi minuga nüüd ilusti. Aga ainult see tõeline kristlane võib rääkida siis nii ilusti, millel on see püha vaimu sügav mõju, et võib lapse hinge võita ja Jumala poole võita. See on väga oluline asi. Õieti see halastav kristlus annab tunnistust püha vaimu kohal olekust. See annab tunnistust püha vaimu kohal olekust. Ja see on usaldus väärne püha vaimu vili. Seda võib usaldada. Kord, kui tulevad kohtud, siis meil on nii selgest öeldud, teie tegite seda, tegite seda. Ja need küsisid, millal? Jeesus räägib, et te tegite minule. Aga need inimesed ei mõtlenud, et nad midagi olid issandale pahasti teinud. Aga Jeesus ütles, mida te tegite ühele vähemale vennale, seda tegite minu. Sellepärast ma selle tõsise kõne täna pidasin. Jumala tahtmine oli see ja ma praegu lõpetades tunnen ka, et ma olen selle teile jaganud, mille Jumala on minu südamele pannud. Mina olen Issanda koolis, Issand kõneleb minuga ja mina jagan seda teiega armastusega. Ma armastan teid. Ütlen veel kord, ma südamest armastan teid. Ja Jumal õnnistagu teid. Aamen.